Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 26. februar. Dobar dan, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Bivši direktor uprave carina Miodrag Radusinović nije znao da je od 2006. do 2009. kada je on bio šef te institucije bilo milionskog šverca nafte. Kineski ambasador u Podgorici je optimista da će kompanije iz njegove zemlje graditi autoput bar Boljare. Na trgu Bana Jelačića u Zagrebu počeo protest hrvatskih branitelja, radnika i seljaka nezadovoljnih ukupnim stanjem u zemlji. Nastavljene žestoke borbe u okolini Tripolija, Gadafijeve snage pokušavaju da ponovo uspostave kontrolu nad izgubljenim teritorijama u zemlji. Washington blokirao imovinu Libije, Muamera Gadafija, njegove djece i pripadnika njegovog režima u Sjedinjenim Američkim Državama. U emisiji poslušajte šta je u dnevniku za program Radija Slobodna Evropa zapisao Dritan Abazović, politikolog iz Ulcinja.
Promocija NATO-a kao najvažnijeg spoljnopolitičkog prioriteta Crne Gore uz članstvo u Evropskoj uniji najveći su izazovi moderne Crne Gore. Tamo se ne prima naša vlada, nego naša država.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Miodrag Radusinović, koji je bio direktor uprave carina između 2006. i 2009. godine, kada je na osnovu istraživanja dnevnika vijesti fiktivnim izvozom goriva iz Crne Gore prema Kosovu preko graničnog prelaza Kula, država oštećena za najmanje 20 miliona eura, kazao je da nije znao da se to radilo u tolikoj mjeri. Imao sam sporadičnih saznanja o tome i o drugim nepravilnostima, ali ne ide riječ o tolikoj količini. Ukoliko se zaista dokaže da se to u toj mjeri dešavalo, meni je to neshvatljivo i žao mi je zbog toga, rekao je Radusinović. Na tim prelazima su, kaže bivši direktor uprave carina, radili neiskusni carinici od kojih neki nisu prošli ni minimum obuke. Kineski ambasador u Podgorici Zhi Zhaolin optimista je da će se kompanije iz Kine dogovoriti sa crnogorskom vladom da grade autoput bar Boljari. Za projekat je najviše zainteresovana Poly grupa, ima još nekoliko kompanija, a vjerovatni financijer je Razvojna banka Kine, koja nije obična komercijalna banka, već isključivo radi na velikim projektima i finansirala je radove vrijedne 150 milijardi dolara, kazao je Zhaolin. Vlada Crne Gore traži smjenu predsjednika odbora direktora kombinata aluminijuma Vječeslava Krilova, ne samo zbog lošeg upravljanja kompanijom i neplaćanja kredita OTP banci za koji je država garant, već i zbog sumnje da je Krilov prije nekoliko mjeseci delegaciji Međunarodnog monetarnog fonda rekao da će im vlada vraćati i taj i druge dugove kada to bude potrebno, saznaju vijesti u vladi. Predstavnici vlade su to navodno saznali tek prije nekoliko dana nakon posljednje posjete misije MMF-a Crne Gori, ne krijući razočaranje zbog neodgovornih izjava Krilova. Lider pokreta za promjene Nebojša Medović kazao je da ima informacije da je bivši šef tajne policije i sadašnji ministar pravde Duško Marković spriječio atentat na njega koji je pripremala jedna kriminalna organizacija. Medović je rekao da je uprkos tome i Markovićevim pokušajima da od DBA napravi profesionalnu službu prevagu odnijela činjenica da su svi putevi organizovanog kriminala vodili do vrha partije i Mila Đukanovića. Koraci koje je crnogorska vlast preuzela na prevazilaženju nedostataka iz mišljenja Evropske komisije ohrabrujući su, a otvaranje pregovora o članstvu zavisit će od sposobnosti Podgorice da ispuni ključne prioritete. Saopšteno iz kabineta komesara za proširenje Evropske unije Štefana Fila. Portparolka Fila Nataša Butler kazala je agenciji Mina da ne treba špekulisati o datumu otvaranja pregovora, kao i da će kada Crna Gora obezbijedi dokaze za postignuti napredak, Evropska komisija to primiti k znanju i dati potrebne prijedloge savjetu. Protest hrvatskih branitelja pod nazivom Stop progonu hrvatskih branitelja sporadičnim okupljanjem počeo je na trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Kako prenose hrvatski mediji, na protestu organizacije Udruženja hrvatskih branitelja 1990-96 učestvovaće i radnici, seljaci i ribari. Protest se održava uslijed nezadovoljstva politikom vlade i državnog tužilaštva prema vrijednostima proizašlim iz Domovinskog rata, kao i opštim ekonomskim i socijalnim stanjem u koje je dovedena Hrvatska.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Snage lojalne Muameru Gadafiju pokušavaju da ponovo uspostave kontrolu nad oblastima Libije koje je preuzela opozicija. Teške borbe vode se oko samog Tripolija, prenosi BBC. Gadafijeve trupe sukobile su se s protivnicima režima, pucajući na njih u više četvrti Tripolija, a u okršajima ima i mrtvih. U međuvremenu, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je od Savjeta bezbjednosti da hitno preduzme konkretne akcije za zaštitu civila u Libiji. Ban je tražio da Savjet bezbjednosti razmotri niz opcija, između ostalog trgovinske i ekonomske sankcije, zabranu putovanja, embargo na oružje i zamrzavanje libijske imovine. Sjedinjene Američke Države već su zamrzle državnu imovinu Libije kao imovinu Muamera Gadafija, njegove djece i pripadnika njegovog režima. Predsjednik Barack Obama također odlučio da zatvori američku ambasadu u Tripoliju. Takav potez Bijele kuće uslijedio je tek pošto su svi američki državljani evakuisani iz Libije. Egipatska vojna policija je, kako bi ih rastjerala, tukla demonstrante okupljene pred zgradom vlade gdje su pokušali da se ulogore kako bi pojačali zahtjeve za sveobuhvatne političke reforme u zemlji. Oko 150 osoba pokušalo je da provede noć pred zgradom vlade blizu centralnog trga Tahrir, a nakon ponoći, kada počinje policijski sat, došla je vojna policija da ih ukloni i počela da ih tuče. I još jedna vijest, najveću iračku naftnu rafineriju napali su militanti bombama i zapalili je, rekao je guverner iračke pokrajine Salahudin. Rafinerija je zatvorena, a u sukobu je ubijen čuvar.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz centralnog studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Subotnju emisiju počinjemo kao i obično pregledom događaja koji su obilježili sedmicu za nama. Kriza u Libiji bila je u centru pažnje domaće javnosti, što zbog nasilja o kojem su svakodnevno izvještavali svjetski mediji, što zbog interesovanja za sudbinu 80 državljana Crne Gore koji su se tamo nalazili. Dio njih uspio je letovima u aranžmanu srbijanskih i ruskih vlasti da se domogne Crne Gore, dok će se drugi dio ukrcati na feribot Sveti Stefan koji bi trebalo da stigne u Libiju. Otkrivena je nova afera teška desetine miliona eura za koliko je navodno olakšan crnogorski državni budžet. Ukoliko se medijske informacije pokažu kao tačne, sve je odrađeno fingiranjem izvoza nafte, odnosno falsifikovanjem carinske dokumentacije uz pomoć mreže korumpiranih policajaca i carinika na graničnom prelazu Kula kod Rožaja. Nadležni istražuju slučaj, a direktor uprave carina Božidar Vuksanović poručuje:
obzirom da se ovi događaji koji se navode u medijima su se dešavali 2006. 2007. i 2008. mogu da kažem da će upravo carina biti maksimalno kooperativna po svim pitanjima koja su se i dešavali i koja se eventualno dešavaju i koja će se u budućnosti eventualno dešavati.
Izgleda da je došao kraj romansi crnogorske vlade i ruskih investitora u podgoričkom kombinatu aluminijuma. Kap koja je prelila čašu bila je informacija da je mađarska OTP banka, kod koje se kombinat zadužio, aktivirala vladinu garanciju od 700.000 eura jer Rusinije su vratili dug u blagovremenom roku. Iz vlade prijete raskidom ugovora. U Novoj srpskoj demokrati imaju svoje viđenje cijele situacije. Jovan Vučurović.
Svi već vide u čemu je stvar, a to je da su nekadašnji lokalni tajkuni nakon propasti u svim drugim poslovima kojima su se bavili odlučili da se vrate u kap, a da bi to uradili prvo treba da istiraju sadašnje vlasnike.
Zarija Pejović iz Pokreta za promjene međutim odgovornost adresira i na Ruse i na vladu.
Ako neko snosi odgovornost, onda je to u svakom slučaju uprava kapa, ali i vlada Crne Gore koja nije dobro pratila realizaciju ugovora.
Ove sedmice je u posjeti Crnoj Gori boravila misija Međunarodnog monetarnog fonda, čiji su predstavnici od Centralne banke zatražili da bude beskompromisna u rješavanju slabosti bankarskog sistema. Šta je između redova takve poruke, pitali smo profesora Milenka Popovića.
Ja mislim da je na jedan fin način rečeno da način na koji se postupilo sa prvom bankom nije u redu, onda ta banka je loša, ona zaista je na nuli, ona prosto nema nikakvog kapitala i MMF je na jedan fin i učitiv način, kako to oni čine, to im dao do znanja.
Izgleda da je crnogorska nacionalna aviokompanija živjela od lažnog sjaja, jer su u javnosti isplivale informacije o dugovima te kompanije međunarodnim aerodromima. Monter Prištini duguje stotine hiljada eura, ostalima nešto manje, pa je logično pitanje koliki je ukupan dug. Direktor Zoran Đurišić.
Oko milijon eura su neki aktivni dug toga tipa goriva, handlinga, landinga, eurokontrole i to je nešto što je pod kontrolom.
Preko izjava predstavnika lokalne samouprave u Nikšiću javnost je doznala da je i ta opština u finansijskoj ili bolje rečeno dužničkoj krizi. Mitar Matijašević.
Na današnji dan opština Nikšić je dala pod hipoteku autobusku stanicu, jer je ona vlasnik toga, dala je kinosala 18. septembar koja je van upotrebe, koja je u fazi rekonstrukcije i dala je dio sportskog centra. To je sve što je pod hipotekom.
Još drastičniji primjer je Budva koja duguje 50 miliona eura, ali opet mora da se zaduži za reprogram dijela tog duga. U vladajućoj DPS ne brinu, već govore o uspješnoj 2010. u financijskom pogledu. Boro Lazović.
U uslovima kakva je bila prošla godina, to mora da se pozdravi i to mora da se čestita.
Glasovima DPS opština Budva gotovo je legalizovala dva nelegalna objekta Restis grupe na Svetom Stefanu. Mještani su revoltirani. Vladimir Mitrović.
Ja vas moram obavijestiti da ćemo sljedeće viđenje se vjerojatno vidjeti ulice, pošto smo odlučili da blokiramo radove na Sveti Stefan i ulice.
Prošle sedmice saznali smo i zašto Romi iz Nikšića neće dobiti odštetu zbog nedavnih poplava. To je ovako objasnio predstavnik opštine Nikšić, Novica Pejović.
Taj dio nije poplavio, već je u njima ugrožen bio stambeni prostor zbog kiša.
Te samo malo da bi se razumjeli. Hoćete da kažete da njima nije voda ušla sa tla, da nisu tako poplavljene nego da su poplavljene od ozgo, jel to hoćete da kažete?
Da.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi redovna rubrika Dnevnik sedmice. Proteklih sedam dana u zapisu Dritana Abazovića, politikologa iz Ulcinja, člana nevladine organizacije Forum 2010.
Subota, 19. februara. Od svih dana u nedelji najviše volim petak i subotu. Valjda što se tih dana makar psihološki završava radni ciklus. Radim i subotom, nažalost, takav je kapitalizam, a imam običaj da kažemo da nije dobar državni posao. Polako, kao i uvijek čitam dnevnu štampu koju u principu u redakciji donosi direktor. Jedva čekam da sjednem za kompjuter da napišem odgovor na sve gluposti koje je ministar vlade Crne Gore rekao vezano za Valdanost na konferenciji koja je jučer održana. Je li moguće da čovjek koji je na tako odgovornoj funkciji može biti toliko neobaviješten? Da bi potvrdio svoje teze, pitam kolege da li su oni čuli isto što i ja. Ma prosto nevjerojatno, čovjek je umislio da u Valdanosu postoji vojna baza. Popodnevni časovi su rezervisani za duge šetnje i rekreaciju. Talasi su na maloj plaži. Sve se uzburkalo, baš kao javna scena nakon što je otišao premijer Đukanović. Svi čekamo neki novi pozitivni pomak, ali kako vrijeme odmiče, to nam je strpljenje sve više na ivici. Opštinski funkcioneri, se vidjevši što se desilo u Budvi, pribojavaju da neko ne pokuca i na njihova vrata. Neki čak i ne izlaze više u grad. Pitam se samo zašto kada su tokom izborne kampanje ubjeđivali građane da je sve u redu i da gradom teče med, mlijeko i Coca-Cola. Nedjelja, 20. februara. Nije mi baš omiljeni dan, ali je jedini u kojem imam priliku da se ispavam. Izjutra zove moj prijatelj Mustafa, predlažem dugu šetnju po velikoj plaži. Kad god odem tamo, sjetim se gdje sam zaradio svoje prve plate, gutajući prašinu na jednom od mnogobrojnih parkinga. Sa nostalgijom se sjećam tih vremena. Pristupujući obali, tom čudesnom beskraju, čovjek shvati da je zaista mali i beznačajan i da se mora poistovjetiti sa cjelinom, naročito onoj koja se odnosi na prirodu. Kada se samo sjetim da smo i ovo htjeli da prodamo Arapima, i to u kompletu, zaista mislimo na održivi razvoj. Nema što. ponedeljak, 21. februara. Izvršio sam sve pripreme da krenem sa prijateljima na kratku ekskurziju u Italiju. Putujem kolima, ali bez obzira što mislim da sam 100% regularan, ipak se pribojavam graničara sa eksiju prostora. Naročito zbog činjenice što sam se odlučio za noćnu vožnju. Do sada nikada nisam imao problema i volio bi da mi neko ne naruši mišljenje da smo bratski narodi i da će naše sličnosti nadvladiti sve naše imaginarne razlike. Dobro, vidjet ćemo uskoro. Utorak, 22. februar. Duga noć, nisam spavao ni sekunde, jurili smo autoputem Split Rijeka. Dok ostali spavaju razmišljam, zašto mi nemamo ovakve puteve? Vrlo brzo zaključujem da smo jedina zemlja u regionu, izuzimujući Kosovo, koja nema ni jedan kilometar autoputa. Kako samo ironično zvuči pomisao da su tri premijera presjekli vrcu za početak radova na onom bar boljare. Makaze, osim frizera, izuzetno su snažan alat u rukama vlastodržaca. Ujutru ulazimo u Europu. Slovenci se ponašaju korektno, mada smo bili malo skeptični. Zadnja destinacija, centar svjetske mode, Milano. Na vijestima ponovo slušamo o Libiji, a Italijani imaju istorijske veze sa tom zemljom pa joj pridaju veliki značaj. Počeo je masovni talas svrgavanja diktatora. Moj prijatelj Balša Brković u svojoj kolumni je znalački observirao. Crnogorci još nijesu čuli da je prošlo vrijeme faraona. Razmišljam, i nama treba Egipat, ali demokratskog tipa. Samo ovdje nema ko da ustane. Svi se lijene da kažu ono što im je na srcu. Srijeda, 23. februar. Danas je sve ovdje podređeno fudbalu. Došlo je na hiljade Njemaca i ispunili su cijelu pjacu Duomo. Tu se osjeća velika razlika sa Balkanom. Iako je rivalstvo ogromno, a vazduh strogo naelektrisan, nema sukoba među navijačima. Šta više, slikaju se i pozdravljaju među sobom. Preko interneta pratim dešavanje u Crnoj Gori. Najviše sam naravno zainteresovan za Valdanus. Sve govori da ćemo dobiti ovu bitku, jer smo kao grupa građana potpuno demaskirali podle namjere pojedinaca iz crnogorske vlade. Možete zamisliti koliko su oni u stvari nemoći pred snagom argumenata, a mi se često pravdamo kako su oni nedodirljivi, što je, priznaćemo, jako loša liga. Popodne teku posljednje pripreme za odlazak na stadion. Oči cijele Europe uperene su u Milanu. Sve je kao bajka. Gledano sa distance, multikulturalizam nije propao, šta više, potvrdio se. Tužan sam nakon poraza Intera, ali pozdravljam navijače Bayerna koji su oko mene. Upoznali smo se urlajući 90 minuta. Ipak je to Internacionale, klub svih rasa, vjera, nacija i grupa, pa stoga i doliči biti tako tolerantan. Bez obzira na tugu većine gledalaca, nema incidenata, svi sa mirom očekuju revanš, govoreći sono cose della vita. Tumačim to kao tipičnu političku poruku koja snažno upućuje na negaciju, satanizaciju i diskvalifikaciju neistomišljenika. Da li ovo čuje Crna Gora? Četvrtak, 24. februar. Dan provodim na putu, nevoljno trčeći u zagrljaj svoje svakodnevnici. Stajem u Rijeci jer je ona nekako na pola puta Dulcinja. U lokalima slušam kako su s širom Hrvatske počeli protesti protiv aktuelne vlade. Neki momak je pozvao ljude preko Facebooka. Mada se ne radi o nekoj pretjeranoj masi, ipak nekolicina nezadovoljnih se ne lijeni iskazati svoje nezadovoljstvo. I dok se u Srbiji mijenjaju ministri, u Albaniji su velike demonstracije, u Crnoj Gori je stanje redovno. Čeka se da novi mandatar navrši svojih 100 dana, a poslije će početi da se dešava ništa. Dobro. Lično nijesam za nikakve revolucije, ali jesam za više građanske hrabrosti. Uvijek me čudilo kako u toliko priče o junaštvu leži toliko malo iskrene želje za iskazivanjem istoga. U kratkome, to bi podveli pod hipokritokratsku svijest, vladavinu licemjernih. Zvuči pregrubo, ali nije kritizerstvo, već konstruktivna kritika. Nastavljam dalje prema Dubrovniku. Duhovi prošlosti zasjenjuju i takav biser. Svi u kolima ćutimo, a ja ne mogu da se suzdržim pa progovaram. E pa stvarno smo bezobrazni. Priču ipak usmjeravam na turizam, jer je Ulci nekada mogao da se nosi sa Dubrovnikom po broju noćenja, a danas su oni svjetlosnim godinama daleko. Stižem u Crnu Goru i nakon psihološke relaksacije počinjem da se nerviram. Na 30 km od Tivta do Budve susrećem tri policijske patrole. U prethodnih skoro 3000 km susreo sam samo jednu, negdje u Hrvatskoj. Poslije se čudimo kad nas zovu policijska država. Možda ipak sve stvar slučajnosti i odlučne borbe za poštovanje zakona, makar onog u saobraćaju. Petak, 25. februar. Neko bi pomislio da ću konačno odmoriti, ali ne. Rano, pravac Podgorica. NVO Alfa Centar, čiji sam pomoćnik direktora, dodjeljuje nagrade za doprinos promociji euroatlantskih vrijednosti. Nagrade idu u prave ruke, a okupljanje toliko broja predstavnika diplomatskog kora na jednom mjestu dokazuje da smo mi u organizaciji odradili dobar posao. Promocija NATO-a kao najvažnijeg spoljnopolitičkog prioriteta Crne Gore uz članstvo u Europskoj uniji najveći su izazovi moderne Crne Gore. Smeta mi što vlasti ovu priču koristi u dnevnopolitičke svrhe, držeći NATO kao posljednji kec koji može izvaditi iz svojih već uveliko kratkih rukava. Nadam se da će oba procesa završiti sa uspjehom i da ćemo shvatiti najjednostavniju stvar na svijetu. Tamo se ne prima naša vlada, nego naša država, što je svakako velika razlika koju građani Crne Gore i dalje ne razumiju. Ima svitanja koja još svanula nijesu. Pjevao je divno mladi Ivan Cankar.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Dritan Abazović, politikolog iz Ulcinja, član nevladine organizacije Forum 2010. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Denis Latin, novinar iz Zagreba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao rezultat političke nagodbe, Kosovo je dobilo predsjednika sa bliskim ličnim i poslovnim odnosima sa Rusijom, zemljom koja se istrajno protivi njegovoj nezavisnosti, i premijera Tačija koji je povezan sa optužbama za trgovinu ljudskim organima. Samo 3 godine nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti, Kosovo se uči staroj istini da politika stvara čudne ortakluke. Tokom kontroverzne sjednice parlamenta utorak u trećem krugu glasanja izabran je 59-godišnji Bedžet Pacoli kao treći predsjednik Kosova. Pacoli posjeduje i švajcarsko državljanstvo i najbogatiji Albanac. Procjenjuje se da posjeduje imovinu od nekoliko stotina miliona dolara i vlasnik je gigantske građevinske firme Mabetex, čije sjedište u Švajcarskoj. Pacoli je najpoznatiji na Kosovu po svojim mutnim vezama sa Rusijom, koja lobira na međunarodnoj sceni protiv njegove nezavisnosti. Zbog toga Pacoli nije previše popularan na Kosovu. Njegova Alijansa za novo Kosovo osvojila je svega 8% glasova na decemberskim izborima, jedva prešavši cenzus od 5%, neophodan za ulazak u parlament. Uprkos tome, Pacoli je postao predsjednik nakon tajne nagodbe sa Demokratskom partijom premijera Hašima Tačija, koji je izložen međunarodnom pritisku nakon izvještaja izvjestioca Parlamentarne skupštine Savjeta Europe za navodnu umješanost u strašne zločine tokom rata sa Srbijom krajem 1990-ih, uključujući i trgovinu ljudskim organima uzetih od zatvorenih Srba. Visari Meri, poslanik pokreta Samoopredjeljenje, objašnjava zašto nije podržao Pacolijev izbor.
Pacoli,
Pacoli je najveće poslovne uspjehe ostvario zahvaljujući vezama sa Rusijom. Tamo se obogatio. U međuvremenu Rusija podržava Srbiju, koja zahvaljujući njoj politički opstaje. Rusija je najveći sadašnji istorijski protivnik prava Albanaca na samoopredjeljenje. Pacolijevi poslovi u građevini počeli su prije 20 godina projektima u gradu Irkutsk na dalekom ruskom istoku. U to vrijeme gradonačelnik je bio Pavel Borodin, koji je 1993. postao šef kancelarije predsjednika Rusije Borisa Jeljcina za imovinu. Pacolijeva kompanija ubrzo dobija ugovor za renoviranje Kremlja, predsjedničke rezidencije i glavnih zgrada vlade, Dume, Savjeta Federacije i drugih objekata. Vladimir Ivanidze, ruski novinar koji je istraživao poslove Mabeteksa u Rusiji, komentariše za Radio Slobodna Evropa Pacolijev uspon. Bedžet Pacoli nije bio tako uspješan biznismen kao sada. Bio je posrednik koji je pomagao u pranju novca ljudi kao što je Pavel Borodin i još nekoliko ministara i njihovih zamjenika. Sjećam se cinizma samog Borodina koji je obećao da će me poslati u zatvor na 5 godina. No sudbina se preokrenula, pa je on završio u zatvoru. Poslovanje Pacolijeve firme istraživao je ruski državni tužilac Jurij Skuratov. Borodin je uhapšen u Njujorku 2001. ali je oslobođen nakon što je ruska vlada platila garanciju od 5 miliona švajcarskih franaka. Slučaj protiv njega je zatvoren 2002. godine nakon što je Rusija odbila da objelodani ključne dokumente. Borodin je od 2000. državni sekretar Unije Rusija i Bjelorusija. Pacoli je bio optužen da je pokrivao trošak kreditnih kartica koje su koristili Jeljcin i njegove dvije kćerke, no optužnica protiv njega je odbačena 2002. godine. Istragu je vodila Carla Del Ponte, koja je kasnije bila glavni tužilac Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju. On je oženjen 33-godišnjom Ruskinjom Marijom Šičkovom iz Sankt Petersburga. Politički analitičar iz Prištine ili Hodža vjeruje da je Pacoli zadržao bliske odnose sa Rusijom. Imam veliku dilemu oko Pacolijevog kredibiliteta s obzirom na njegovu ličnu istoriju. Rusko ministarstvo inostranih poslova ga je odabralo da posreduje tokom sukoba Albanaca i Srba, tačnije da pokuša da organizuje susret kosovskog vojstva sa Miloševićem. On je bio i zaslanik važne zemlje u važnom sukobu koji je okončan NATO bombardovanjem. Ostvarivanje takve pozicije unutar ministarstva spoljnih poslova Rusije ukazuje na njegove slojevite i bliske odnose sa tom institucijom. Hodža ističe da Pacolijevo bogatstvo potiče od fondova ruske vlade i da Mabeteks i dalje zavisi od državnih ugovora u zemljama u kojima Kremlj ima veliki uticaj. Pacoli će neminovno voditi računa o politici ruske države. To je samo sebi odnos koji ga stavlja u zavistan odnos od ruskih vlasti. To je veoma zabrinjavajuće, imajući u vidu da je Kosovo država uspostavljena uz pomoć Zapada, a što prije svega osporava Rusija.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku ćemo podsjetiti na neke od najvažnijih vijesti iz Crne Gore. Miodrag Radosinović, koji je bio direktor uprave carina između 2006. i 2009. godine, kada je na osnovu istraživanja dnevnika vijesti fiktivnim izvozom goriva iz Crne Gore prema Kosovu preko graničnog prelaza Kula, država oštećena za najmanje 20 miliona eura, kazao je da nije znao da se to radilo u tolikoj mjeri. Imao sam sporadičnih saznanja o tome i o drugim nepravilnostima, ali ne i da je riječ o tolikoj količini, kaže Radosinović. Kineski ambasador u Podgorici Zhi Zhaolin optimista je da će se kompanije iz Kine dogovoriti sa crnogorskom vladom da grade autoput Bar Boljari. Za projekat je najviše zainteresovana Poli grupa, ima još nekoliko kompanija, a vjerovatni financijer je Razvojna banka Kine, kazao je Zhaolin. Protest hrvatskih branitelja pod nazivom Stop progonu hrvatskih branitelja sporadičnim okupljanjem počeo na trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Kako prenose hrvatski mediji, na protestu u organizaciji Udruženja hrvatskih branitelja učestvovaće i radnici, seljaci, ribari. Protest se održava uslijed nezadovoljstva politikom vlade i državnog tužilaštva prema vrijednostima proizašlim iz Domovinskog rata, kao i opštim ekonomskim i socijalnim stanjem u koje je dovedena Hrvatska. Snage lojalne Muammaru Gaddafiju pokušavaju da ponovo uspostave kontrolu nad oblastima Libije koje je preuzela opozicija. Teške borbe vode se oko samog Tripolija, prenosi BBC. Gaddafijeve trupe sukobile su se s protivnicima režima, pucajući na njih u više četvrti Tripolija, a u okršajima, kako javljaju mediji, ima i mrtvih. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je od Savjeta bezbjednosti da hitno preduzme konkretne akcije za zaštitu civila u Libiji. Ban je tražio da Savjet bezbjednosti UN-a razmotri niz opcija, između ostalog trgovinske i ekonomske sankcije, zabranu putovanja, embargo na oružje i zamrzavanje libijske imovine. Sjedinjene države zamrzle su državnu imovinu Libije, imovinu Muammara Gaddafija, njegove djece i pripadnika njegovog režima. Predsjednik Obama također odlučio da zatvori američku ambasadu u Tripoliju. Takav potez Bijele kuće uslijedio je tek pošto su svi američki državljani evakuisani iz Libije. I još jedna vijest. Najveću iračku naftnu rafineriju napali su militanti bombama i zapalili je. Rafinerija je zatvorena u međuvremenu, a u sukobu je ubijen čuvar. Poštovani slušalci, bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.